COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. Imos cunha nova de última hora que avanza o diario El Progreso e acaban de confirmarlle a cadena COPE fontes sindicais. O propietario da emblemática empresa Sargadelos, Segismundo García, anuncia a súa intención de pechar a empresa con carácter inmediato. Ao parecer, segundo o xornal, Xallo comunicou ao persoal das fábricas de Sargadelos e de Sada. Os traballadores afectados, unhos 200, son as fábricas, recibiron a nova con enorme sorpresa. Unha nova inesperada, xa que ao parecer a marcha da empresa en termos económicos era boa. Din esas fontes sindicais que esta decisión pode estar motivada cunha multa da Inspección de Traballo despois dunha visita ás plantas de Sargadelos. Sobre esta situación xa se pronunciaba aí tan só uns minutos a sección comarcal de industria do Sindicato Comisións Obreiras, José Antonio Zan, e o seu voceiro.
Non vemos comprensible ni razonable ni de unha persona normal que se quiera despedir ou cerrar unha fábrica porque Inspección de Trabajo hace su trabajo e le sanciona por hechos que ha cometido en contra de la ley. La ley está para respetarse e nadie está por encima de ella. E non creemos que sea bueno para la comarca ni para Galicia que haya un empresario que amenace con despedir a los trabajadores simplemente porque Inspección de Trabajo les pone a ese empresario y a esa empresa 5.000 euros de multa. Lo que se debe hacer es trabajar para que no haya esas multas y cumplir los derechos laborales de todos y cada uno de los trabajadores.
Estaremos muy pendientes de esa nova, repetimos, ese posible peche da empresa Sargadelos. O paro baixou en toda Galicia durante o mes de marzo, en total preto de 2.000 persoas. Como está a situación do mercado laboral en Lugo? Pois na nosa provincia tamén baixou o desemprego, en concreto no mes de marzo. Había 302 persoas menos no paro que o mes anterior. A Xunta afirma que o mercado laboral é dinámico en Galicia. O caso é que temos a maior cifra de cotizantes á Seguridade Social nos últimos 17 anos. José González é o conselleiro de Emprego.
Temos nestes momentos 1.079.000, casi 1.080.000 cotizantes. É a cifra máis alta dos últimos 17 anos, dende o ano 2008, e eu quero resaltar tamén que na comparativa interanual pois temos 17.800 cotizantes máis que en marzo do ano 2024. Polo tanto, boa noticia esa creación de emprego.
Moi boa tarde, son José Luis Ramudo e en canto ao tempo para hoxe volven as precipitacións pola tarde. Agardamos unha xornada con alternancia de nubes e claros. Poden caer choivas intermitentes antes de que acabe o día. Seguimos con temperaturas altas. Chegaremos a 20 graus esta tarde. O alcalde de Lugo, Miguel Fernández, acaba de dar un importante golpe de efecto. Anunciaba nas últimas horas, a metade de mandato, a incorporación ao seu equipo da que fora voceira do Grupo Municipal de Ciudadanos. Olga Louza o regreso ao Concello como xefa de gabinete. Non é concelleira, pero trátase de un posto moi importante. É fundamental para o funcionamento do goberno local e do concello. Miguel Fernández está encantado coa súa incorporación.
Quero formar un equipo no que prime a capacidade de traballo, a visión de futuro e, como non, o amor por Lugo. Por iso quero rodearme dos mellores e por iso tamén sinto-me moi satisfeito de anunciar a incorporación de Olga Louzao como xefa de gabinete. Unha persona capaz, unha persona preparada, rigurosa, cunha traxectoria impecable e moi respetada por todos dentro e fora do concello.
Pero que opina o socio de goberno da incorporación de Olga Louzao ao gabinete da alcaldía? Preguntáronlle a Rubén Arroxo na rolda de prensa posterior á Xunta de Goberno local. A súa foi unha resposta moi diplomática. Opina que a nova xefa de gabinete terá un perfil moito máis técnico que político. Ningún problema, polo tanto, na coalición de goberno.
Por a nosa parte, respecto a absolutos, nos parece pois ben se o alcalde considera que unha boa proposta. Eu con Olga, pois, podo dicir que a nivel personal sempre tiven unha magnífica relación. Pareceme que unha persona profesional, discrepando ideolóxicamente no que pudésemos discrepar, pero entendo que ademais a súa labor vai ser moito máis técnica que política e, por lo tanto, pois, eu, se neste caso o alcalde considera que unha boa proposta, pois, todos os meus respetos, por suposto.
Tamén se refería a este asunto a voceira do Partido Popular. Helena Candia deixou un recado para Olga Louzao. Confía en que sexa tan combativa na defensa dos dereitos da oposición municipal como foi durante a súa etapa como voceira en Ciudadanos.
Fai unha valoración positiva sobre a súa profesionalidade, a súa capacidade e, ademais, si son honesta e sincera, hasta esperanzada, non? Porque coñeceu e, se me permitides, sufreu pois os desprezos sendo oposición e agardo que esa experiencia, ese coñecemento, o leve ao goberno para facerlles cambiar e mudar e, bueno, pois permita corrixir pois esas malas praxis que nos está levando moitas veces pois a ter que ir ao valedor do povo ou a sentirnos absolutamente ninguneados.
No Concello de Lugo estivo este mércores o delegado do goberno Pedro Blanco mantivo a súa primeira xuntanza co alcalde da cidade, co Miguel Fernández. De que falaron? Blanco avanzou o compromiso do Ministerio de Transportes de levar a cabo traballos de conservación da Ponte Branca, tamén de iluminar a rotonda de Nadela este mesmo ano. Miguel Fernández.
Falamos da Ponte Branca, que hai un compromiso de ter unhas actuacións de pintado, de pequenas reparacións, tamén dunha demanda dos veciños da zona de Nadela, que é a iluminación da rotonda, e ademais na travesía, na remodelación do firme e tamén pintado da rúa para ganar en prazas de aparcamento e incluso lle trasladei a necesidade de realizar alguna intervención na Ronda Norte. Hai dificultades á hora da comunicación entre o polígono das Gándaras e as propias Gándaras, entonces aí vamos tratar de buscar unha solución que elimine esa situación pois de risco e de mala conectividade.
Pois, aproveitando a visita do delegado do Goberno a Lugo, o Partido Popular denunciou o que considera unha mentira dos gobernos local e central. Helena Candia asegura que a nova comisaría de policía da cidade nunca tivo orzamento algún no plano de infraestructuras do Ministerio, nin no ano 2019, tampouco no 2025.
Estando aquí, evidenciase con feitos que eu creo que é a mellor maneira para convencer que esa residencia é unha realidade e a comisaría, tamén con palabras, non ten neste momento ningún euro de financiación aprobada. Sabemos que en breve vai haber unha reunión do señor alcalde co delegado do goberno na mañá de hoxe. Agardamos que, bueno, pues aclare estas dudas.
Pois a resposta de Pedro Blanco non tardou en chegar. O Ministerio do Interior xa aceptou a cesión das parcelas nas que se construirá a futura comisaría da Policía Nacional. A acta é de hai un par de días, do 31 de marzo. Pedro Blanco.
O que fai o Concello de Lugo son esas dúas parcelas que vostedes coñecen, de 2.117 metros cuadrados e 483 metros cuadrados, en total 2.600 metros cuadrados, xa ceden ao Estado, polo tanto, faise de dominio público. Por tanto, esas parcelas que eran do Concello pasan a ser do Estado e justamente ca finalidade que é ni máis ni menos que facer a comisaría. Por tanto, eu diría que ao Partido Popular que, polo menos, estamos xa dando pasos grandes.
Hai uns días que abriu as súas portas, xa está funcionando. É un lugar espectacular, totalmente acristalado e cunha gran terraza. Ofrece unhas vistas magníficas sobre a muralla e o casco vello de Lugo. Falamos do restaurante Musgo, e está na parte superior do vello cárcere. Este mércores foi inaugurado coa presenza do delegado do goberno, o alcalde e o delegado da Xunta, entre outros. Saben que este local estivo pechado 8 anos, dende que foi inaugurado o Centro Cultural no 2017. Preguntámoslle ao xerente do novo establecemento cales foron os condicionantes que votaron para atrás a tantos outros emprendedores.
Eu penso que o problema que había é que era o enfoque que se plantexaba como unha cafetería. Claro, como unha cafetería non é un local que vai a ser rentable. Sentindo moito, oxe, as cousas están moi complicadas a nivel de números. E claro, tens que ter un ticket un pouquinho máis alto, que nos intentamos ir comedidos en precios, porque, bueno, ainda que non é un día, non é un sitio de menudo día, temos un ticket medio de 45 euros, pero que por 30, 35 euros, tamén podes xantar perfectamente.
E tamén che contamos que hai unha nova palabra no Paseo das Palabras de Lugo, na Rúa Menorca. A placa foi inaugurada esta mañá por xente do Concello de Lugo, pola Tenencia de Alcaldía e tamén coa presenza do que foi ata uns días presidente da Real Academia Galega, Víctor Freixáns. Saben vostedes cal é esa palabra, a palabra escollida este ano? Pois cantareira. Que bonita. Xa está nese Paseo das Palabras, na Rúa Menorca, xa hai 11 palabras. Continuará medrando a lista nos próximos anos, sen dúbida. Antes de rematar, axentes da Policía Local de Lugo sorprenderon en plena noite a un home que supostamente pretendía tirar 13 sacos con entullos de obra, con entullos da construción, nunha zona natural protexida. Seguimos contando o que te interesa aquí, na COPE.